Гаворить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин про 15 на наших хвилях у передачі «Подорожжя Свободи» оповідь про город Ліду Городзинської області. А тепер експертиза Свободи з обміркуванням учорашніх акцій протесту дробних бізнесовців. Десятого студеня у Менску відбулася самая гучная акція приватних предпринимальников за все годы предпринимальницького руху. У чим причини радикалізації протесту, як оцініть діяння владав, як далі може розвиватися конфлікт поміж предпринимальниками і владами? Гэта питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи координатор компанії «За свободне развитие предпринимательства по городу Менску» Александр Таустыка і активіст предпринимальницького руху Лев Марголін з Борисова. Веде передачу Валер Карбалевич.
Подеи 10 студеня у Менску стали кульминацией акций протесту приватных предпринимальников. Протест принял довольно радикальный характер. Люди вышли на улицы и в литеральном сенсе перекрыли рух на головном проспекте столицы. Это самая гучная акция приватных предпринимальников за все годы предпринимательского руху. Здаецца, гэты выбух стаў нечаканым і для ўладаў, і для саміх прадпрымальнікаў. Дасюль пратэсты насілі не такі арганізаваны характар, мітынгі былі нешматлікія, існаваў раскол, разнагалоссі паміж рознымі прадпрымальніцкімі арганізацыямі. Што ж здарылася цяпер? У чым прычыны такога выбуху, які адбыўся 10 студзеня? Спадар Таўстыка.
Нічого нечаканого не було. Ми вже перед гэтым раней заявили об тим, що лідери предпринимальницьких рухов, як перспектива і за свободне розвиття предпринимальництва, і створюємо профсоюз разом, і координаційний совет, який означає весь кожен з лідерів, домовились, підписали погоднення об тим, що ми будемо працювати во всіх наступних акціях разом, і кожен буде працювати со свого боку з тими предпринимальниками, які їх підтримують. Була така якісна консолідація, може, не доставала тих лідерів на площі вчора, але у кожного з лідерів є намісник. І предпринимальники пішли за своїми лідерами, консолідувалися, підтримали один одного, тому відбувся такий вибух. Шмат було бачено нових предпринимальників, які майже що ніколи не удільничали. Я лічу, що їм хапіло адреналіну, і я не готовий ще в цьому поудільничати.
Господар Марголін, а ви чим тлумачите ось такий радикальний вибух протесту предпринимальників, який відбувся 10 студеня?
Менавіта для мяне гэты выбух не быў нечым такім нечаканым, неспадзяваным. Я яшчэ ў сваіх артыкулах у канцы мінулага года пісаў, што пасля Нового года сітуацыя кардынальна зменіцца, бо перад Новым годам былі яшчэ нейкія спадзяванні, што ў апошні момант урад ці ўлады адменіць гэты пункт 1.1 славуты. Некаторыя іншыя прадпрымальнікі спадзяваліся, што можа і калегу і не адменіць, але ён астанецца толькі на паперы, што не будзе рэзкіх дзеянняў улады. Але уже первые дни после Нового года показали, что эти сподевания были даремными. Уже 3 студеня пошли рейды, проверки по рынках, проверялися, и працуют наемные працовники, и працуют сами предпринимальники. И это поставило перед ними вопрос выживания. Только улады думают, что это некие наумысные, может, деяния неких лидеров, предпринимальников. А на самой справе это вопрос життя и смерти. Тому предпринимальники, которые были поставлены перед этим питанием, они выбрали это форму радикальных дзеянняў.
Падаецца, учарашнія падзеі выклікалі пэўную разгубленасць, знешнюю нелагічнасць дзеяння ўладу. На пачатку прадстаўнікоў, прадпрымальнікаў запрашаюць на перамовы ў адміністрацыю прэзідэнта. Сэнс гэтага кроку відавочны – збіць накал пратэсту, супакоіць людзей на плошчы. І здавалася б, было лагічна проста паабяцаць Анатолю Шумчынка, які вёў перамовы, ягоным калегам, ва ўсім разабрацца, вернуцца да прэзідэнцкага ўказу номер 760, подкорректовать его. Махчима это задоволило б людей на площади, и они спокойно разошлись. Але администрация президента заняла жорсткую позицию. Мовляв, никаких соступок не будет. Тогда на во что было запрошать делегацию на перемовы? А с иншого боку, коли уже улады взяли курс на жорсткую линию, то чому милицейский спецназ не вытеснил людей с проездной частки проспекта незалежности? Як это он робить подчас акции оппозиции? Але на гэты раз милиция не чапала манифестантов, фактично спокойно дозволила надзвычайная справа – перакрыць рух на галоўным праспекце сталіцы. Хапун пачаўся толькі па заканчэнню акцыі. Ці ёсць некая логіка ў дзеяннях уладаў? Спадар Таўстык.
Позиція уладов, звісно, була вельми цікавая учорашнім днём. Ад самага пачатку, калі былі прапановы сустрыцца ў адміністрацыі прэзідэнта, на перамовы адправіў спадарыні Інны Мядзведзевай. Пастаю ж пытанне, ці разумее яна сама, чаго яна хацела і чаго яна магла б нам прапанаваць. Чаму не прымянілі спецназ, потым не прымянілі спецыяльныя сродкі адразу? Усё ж такі Беларусь – это еўрапейская краіна, і як бы паказвае сігнал Еўропе, што адбываюцца мітынгі, акцыі, пратэсту, але мы, як еўрапейцы, не будзем супраць сваіх грамадзян ўжываць сілу. Але ёсць і другі бок гледжання, што упершыню ўрад, чыновенства ўбачылі, што перад імі знаходзяцца не адмарозкі і п'яніцы, а гэта сапраўдная эліта грамадскасці. І паспрабуючы ўжыць супраць яе сілу, адразу можна таксама нешта атрымаць у адказ. Хаця дакладна мы разумеем, што ўлада таксама будзе гатовіцца да наступных акцый, і ўсю сваю моц яна можа прымяніць, напрыклад, у наступнай акцыі.
Вы слухайце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чым тлумачыцца пратэсны выбух прыватных прадпрымальнікаў.
Гаспадар Мархолін, як вы патлумачыце дзеянні ўладаў 10 студзеня падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў?
Я тут мушу трохі не пагадзіцца са спадаром Александрам. Я думаю, што еўрапейскасць Беларусі – это вельмі такое паняцце пад сумневам. Я думаю, што ўсё ж такі ўнутраная лёгіка ў паводзінах улады была. Прапанаваць нешта канкрэтнае прадпрымальнікам яны не маглі, таму што ўже, скажам так, Рубікон перайдзен, і ўже цяпер, каб нешта паабіцаць прадпрымальнікам, трэба, щоб хтосьці адважыўся пайсці да Лукашэнкі і сказаць, што ўсё, што мы рабілі цэлы год, гэта было неправільна і трэба рабіць нешта іншае. Але ў сваю чаргу ўсё ж такі ўлады просто не хацелі сварыцца з асноўнай масай прадпрымальнікаў, каб прадпрымаць нейкія сілавыя дзеянні. Яны ўсё яшчэ думаюць, что это нехто подбухторвае прадпрымальніку до таких радикальных дзеянняў, что удастся, можа, неяк все ж таки заставить прадпрымальнікаў пайсці у чупы. Для гэтага ж і падоўжана дзеянне 302 указу. Таму, з аднаго боку, яны не могуць нічога адказаць тым, хто не пагаджаецца перахаіць у чупы. А з другого боку, яны все ж таки стараліся не прымаць таких брутальных сілавых дзеянняў.
Чаго можна чакаць далей? Пратэсны рух прыватных прадпрымальнікаў будзе нарастаць? Ці наадварот, убачыўшы бясплённасць пратэстаў, рух пойдзе на спад? І другі аспект. Як павядуць сябе ўлады? Будуць толькі рэпрэсіі, ці будуць і саступкі? Узгадваюцца падзеі 2005 году. Тады, пасля вялікага мітынгу на Кастрычніцкай плошчы, Александр Лукашэнка пачакаў некалькі дзён, а потым паехаў на адзін з рынкаў, сустрэўся з прыватнымі прадпрымальнікамі і пайшоў на пэўныя саступкі, быў адменены падатак на даданую вартасць. Наколькі верагодны падобны сцэнар цяпер? Спадар Таўстыка.
Калі мы звернемся до 2005 году, на самой справе гэта была як бы першая прыдумка перад указамі 760, 302. Чынавенства хоча аслабадзіць сабе тэрыторыю для свайго буйнога бізнеса. А што далей наконт пад'ёму ці спаду? Я лічу, што калі пашла першая хваля, гэта мы нагадаем 10 снежня, учарашняя 10 студзеня, гэта другая хваля. Так калі ўлічваць, што хвалі з кожным разам больш і больш нарастаюць, то павінны ўсё-такі нарастаць. Людзі пачынаюць, можа, не ўверыць у тое, што ўлада заўтра саступіць і прыміць нейкае рашэнне, але людзі пачынаюць верыць адзін у адного, людзі пачынаюць аб'ядноўвацца і пачынаюць змагацца за свае правы, за сваю годнасць, за тое, як звацца чалавекам. О, за гэты тэрмін да 21-га мы як мага больш аб'яднаемся і прымем такія рашэнні, каб данесці яшчэ больш цікавую інфармацыю, каб адстоіць свае правы і правесці наступную акцыю яшчэ ў буйным памеры. І калі зараз улада нам не можа чаго адказаць, можа яна адкажа тады ў наступны раз. А можа яна не дачакаецца нашай наступнай акцыі і пойдзе на нейкія саступкі, але што тады гэта будуць за саступкі?
Гаспадар Марголін, а як вы прагназуеце, як будуць развівацца падзеі далей? Як будзе нарастаць ці аслабляцца прадпрымальніцкі рух? Ці нарэшце ўлады змогуць пайсці на некія саступкі па указу 760?
Хочу повторить, что для дробных предпринимальников питание отмену пункта 1.1 по меньшей мере 760 указа, им остается только добиваться его отмены або померти. Что дотычется уладов, то я думаю, что все ж таки они будут вымушены пойти на некие соступки, потому что в іншем разе яны рызыкуют, что до протестных акций предпринимальников начнут долучаться іншие слои населения. Каб это не допустить, я думаю, что все ж таки некие заходы будут зроблены. А заходы вельми простые. Мы про их говорили подчас встречи с представниками Ураду и Палаты представников 27-го снежня. Треба объявить мораторий на этот пункт, сесть разом и узважить все его плюсы и минусы, бо для головного питання, яке піднімають влади, каб були рівні умови діяння індивідуальних предпринимальників і юридичних осіб, є вельми шмат других методів. Для цього зовсім не треба, скажімо так, відбирати у предпринимальників право користатися найомною працею. Тому я думаю, що акції будуть протягуватися і все ж таки влади пойдуть на деякі заступки.
Хотів би крішечку доповнити ще, каб ті предпринимальники, які зараз лічать, що от переход у ЧУП спасіть їх,